poslanice Jakovljevi iz prve glave od 9. do 15. stiha. A poniženi brat neka se hvali visinom svojom, a bogati svojom poniznošću, jer će proći kao cvet travni. Jer sunce obrije srećinom i osuši travu i cvet njezin otpade i krasota lica njezina pogibe, tako će i bogati u hođenju svojemu uvenuti. Blago čovjeku koji pretrpi napast, jer kad bude kušan primit će venac života koji Bog obraća onima koji ga ljube. Neva kad se kuša, neka ne govori Bog ne kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga, nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. Tada zatrudnjuši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. To su stihovi koje sam želeo da pročitamo. A sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene. Pred tobom mi se poklanjamo. I tebi našem nebeskom ocu želimo da odamo čast, da tebi prinesemo hvalu. Želimo, o Gospode Bože večni, od Boga sa milosti tvoje, da uzmemo jedan znak zahvalnosti, jedan znak, jedno svjedočanstvo da si ti, Gospode Bože, tvorac i da si ti spasitelj, da tebi pripada sve što imamo i mi sami da smo tvoji. Oče naš nebeski, mi priklanjamo kolena svoje pred tobom, a tebe molimo da ti prikloniš srce naše k tebi. Mi, Gospode Bože naš milostivi, otvaramo knjigu tvoga evanđelja, a ti otvori srce naše i um naš. Ti otvori, Gospode Bože večni, tvoje prebogate riznice i ti objavi svjedočanstvo tvoje istine. Oče naš nebeski, još od starih vremena ti si otkrivao tvoju istinu, pokazivao si svetlost tvoje istine, obasijavao si put tvoj i u sve tame ovoga sveta svetlio si vidolom tvoje dobrote, tvojih svjedočanstava i pokazivao si, o Gospode Bože večni, da si samo ti jedan Bog i osim tebe nema drugoga. Mnogo godina ljudi su prezirali milost tvoju da bi je tražili kad je bilo kasno. Mnogo godina proganjali su tvoje proroke, obarali tvoje oltare, da bi vidjeli da ta reč koju su proroci objavili na kraju ipak se ispunila. Na osudu svima onima koji su protivni tvojoj volji i na opravdanje, utehu i radost svima koji su verovali. I mi te molimo, Oče naš nebeski, u današnjem vremenu i ovome svetu, kada je reč tvoja prezrena i mnogi koji se bave poučavanjem ove knjige traže šta biš mogli učiniti da te više vređaju, da te više preziru, da te lažno poštuju. O milostivi dobri Bože naš, daj nam da mi budemo na strani proroka, učenika i mučenika, iako smo mi slabi i siromašni, da ima se patnje, da ima se stradanja i mi smo spremni da se žrtvujemo. Molimo te, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ da budemo na strani onih koji su verovali i veru svojim delima posvjedočili, koji su ti od srca služili, koji su se srcem i dušom, telom i umom borili da tvoju volju tvore i te vjerno da služe. Milosti i Bože naš, u ovom posljednjem vremenu, vremenu velikog otpada, u ovom vremenu kada celo čovječanstvo teži samo za onim što je privremeno, a samo tvoji učenici teže za onim što je večno, daj nam da budemo tvoji učenici. Dali nam taj dar i blagoslov, Oče naš nebeski, da providimo u taj savršeni zakon slobode. I kada naš neprijatelj govori reči, izvrćući tvoju istinu, da mi možemo znati koje su temelji, da bismo mogli poznati koje su vrhovi tvoje moći i tvoje slave. Oče naš nebeski, ti si utočište naše duše, grad našega spasenja, silna gora našeg izbavljenja, je taj tvoj kamen krajugalni, izbrani i skupoceni koji si ti postavio u Sionu, razbijaju se svi obesni valovi ovog mora sveta i greha. A tvoj kamen temeljac, tvoj grad spasenja, ta gora našeg izbavljenja, ničim se ne da pomestiti ni pomaknuti. O, daj nam ti, Gospode Bože večni, tu tvrdu nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola, da se na tom kamenu zidamo, a sve drugo što nije zasnovano na temelju tvoje istine, što nije usmereno putem tvoga savršenstva, da možemo tom verom koju ti daješ kazati, iščupaj se i baci se u more, da bi srce naše i um naš pripadao tebi i telo naše da bi služio tvojoj volji, a duša naša da bi se naslađivala bogatstvom tvoje milosti. Oče naš nebeski, daj nam da budemo među poniženim braćom koji se hvale tvojom visinom, i da budemo među onima koji se ne uzdaju u bogatstvo i prolazne vrednosti ovoga sveta i veka, nego u milosti i dobrotu tvoju koja nas prati u sve dane našeg putničkog tečaja. Oče naš nebeski, kad sunce ogreja travu koja nema vlage, ti si kazao da se suši i krasota lica njezinog propade, kratkotrajna vrednost slava ovoga sveta neka bude jasna pred očima našim, da bi duša naša bez prestanka težila ka onoj večno trajnoj vrednosti da se ime tvoje proslavlja. Oče naš nebeski, daruj nam duhovnu snagu i bogatstvo tvoje blagodati da možemo tvoju volju činiti radosno, voljno od srca, radujući se tvojim svetim obećanjima koja se ispunjavaju u svoje vreme. Oče naš nebeski, svako naše delo koje nije tvoje delo, sve je greh i bezakonje. I sve što bismo mi učinili od svoje volje bez tvoje volje, sve vodi u smrti i večnu propast. Ali ti, koji vabiš iz propasti i koji postavljaš na put spasenja, Oče naš nebeski, ti nam dali život, novi život, večni život, pravi život u Hristu Sinu Tvome. O, ti si jedini tvorac i svedržitelj i spasitelj naših duša. Daruj nam ti, o Oče naš nebeski, da s nadom Tvoga duha pobeđujemo svaku silu neprijateljsku. Jer pred Tobom kleca i posjeća svako koleno i na kraju svako usta moraju priznati da si samo ti jedan Bog, jesim tada nema drugoga. I nema imena osim imena Isusa Hrista, Sina Tvoga, ni na nebu ni pod nebom, kojim bi se mi mogli spasti. Daj nam svakda to svedočanstvo, da ispunjava srce i um naš, dela naša i život naš. O Oče naš nebeski, ti umnožavaj dela prave pobožnosti i plodove duha Tvoga, da bismo mi bili Tvoje izbrano stado, deca Tvoja u Hristu Sinu Tvom, narod Tvoga zaveta, sveštenstvo Tvojih prinosa, proroci koji najavljuju slavni dolazak Sina Tvoga, sudija na sudijama i gospodara na gospodarima, i svojim životom ovdje posvjedočavaju da si samo ti jedan spasitelj naših duša. O Gospode Bože večni, za Tvoju ljubav i dobrotu neka ti je večna hvala. Mnogi su blagoslovi Tvoji, mnoštvo je Tvojih darova, izredina ljubav i dobrota Tvoja Bože, odaj nam ti da svakda u Tebi bude radost naša i od Tebe naša uteha, da u Tebe bude mir koji kao reka teče od prestola slave na visini, da ispuni smerne i ponižne duše i srce u kojima duh Tvoj nastava. Oče naš nebeski, Tvoja volja neka bude. Daj nam ti oči vere koje vide sve silne i slavne pobede i silna dela Tvoja, jer zaista samo si ti Bog i osim Tebe nema drugoga. Amen. U 8. stihu piše, koji dvojni neposlani u svima putevima svojim, koliko se sjećam da sam o tome govorio prošli put malo više, a u 9. stihu kaže, poniženi brat neka se hvali visinom svojom. I ja mislim da tu nema nikakvog prekida ni razmaka između tih stihova, da je 9. stih dosta tesno vezan za 8. stih, jer kad ja osjetim da se ja dvojim, kad ja osjetim nepostojanost, nesigurnost, kad ne mogu da shvatim i da razumem šta bi u ovom trenutku bila volja Božja, koje je pravo, šta je levo, šta je desno, onda sam ja jako ponižen. Kao dete koje još ne zna da ide, ili ko te tura, ili kao čovjek koji nema ni toliko zdravlja u sebi da može čvrstim i pouzdanim korakom ići određenim pravcem. Našto mu je sva snaga njegovih nogu, čvrstina njegovih koraka, ako on ne zna kuda ide. I ovdje kaže da poniženi brat neka se hvali visinom svojom. Zašto? U trenutku kad ja ne znam šta da uradim, šta treba da radim onda? Ništa. Ništa. Sve mogući Bog u licu u telu Hrista Sina Tvoga, svoga, pred sudijama ovoga svijeta, pred sveštenicima, pred farisejima, književnicima, zakonicima i bezakonicima. Oni ga ispituju, on samo ćuti. Šta, on nema odgovor? On ima sve odgovore, ali on ćuti jer to je odgovor. U tom trenutku to je odgovor. Šta znači njegovo ćutanje? Nemate vi veze sa Bogom. I ono što vam govori vi ne čujete. I zatisnuli ste uši svoje da ne čujete istinu. I on ćuti pred njima. Kad ja ne znam šta treba da uradim u određenom trenutku, to ne znači da Bog ne zna. I ako sam ja tražio i on mi nije javio, onda sam ipak našao. Čekat ću. Čekat ću da on učini ono što je njemu ugodno. A nije to laka stvar biti pomišljen, jer Satana je uvijek tu da nudi svoju čast. Sva carstva ovoga sveta meni su dane i tebi ću ih dati. Pa čudo bi bilo ako neko ne bi poverao te reči kad bi to bila prva laž. Ali pošto to 7000 i prva laž, onda čudno je kako mnogi još uvijek veruju. Ali važno je da ja ne verujem. Ničiji greh i ničije bezumlje neće mene udaliti od Gospoda, samo moje. Prema tome, poniženi neka se hvali visinom svojom. Gospod sve vidi, Gospod sve zna. Blago onima koji čekaju na Gospoda. I sada 10. stih pokazuje, kaže, bogati da se hvali svojom poniznošću ili da u tome nalazi izvesnu uteku, izvesnu podršku. To onda na neki način objašnjava da ovaj poniženi brat je siromašan. Jer je ovaj 10. stih postavljen kao jedna suprotnost 9. stihu, a u isto vrijeme i kao jedan sklad. I jedan i drugi treba da se hvale. I jedan i drugi treba da nalaze izvesnu podršku, izvesno pouzdanje, izvestan posticaj, utehu, radost. Onda da vidimo kakva će biti radost ili kakva bi trebala biti radost tog bogatog čovjeka. U čemu je on bogat? Ovdje jedna objašnjava kakvo je to bogatstvo. To nije bogatstvo slave Gospodnje, to nije bogatstvo vere, bogatstvo dobrih djela, bogatstvo čiste nebeske ljubavi i kakvih darova i blagoslova. Ne, to je bogatstvo koje će proći kao cvet travni. To je ta vrsta bogatstva. Zanimljivo je kako ovdje opisuje slavu zemaljsku, bogatstvo zemaljsko i imanje koje ljudi mnogo cene, pa ne samo da cene, pa u velikoj mjeri zavise od toga. I hrana je bogatstvo i imanje, i odelo je izvesno bogatstvo i izvesno imanje, i sklonište koje imamo ovdje na zemlji, to je neko imanje. Ta sigurnost ili mir koji uživamo ili imamo oko sebe, i to je nekakvo imanje. Sve su to vrednosti koje se cene. Ali kako to brzo prođe, kako to nestane. Nije to tako davno bilo kad smo jako mnogo slušali o tim nepogodama, o tim poplavama u nekim gradovima ove zemlje. Ljudi su živjeli u izvesnoj udobnosti, u izvesnoj sigurnosti, i voda u njihovim rekama raste i raste i raste, i opasno je i opasno je i kritično je i svi da budu na straži i kraj. Sve se ruši, voda se valja, sve potopljava. Koliko dugo oni to žive? Koliko dugo su oni znali da bi moglo to da se dogodi jednog dana? Ali što su oni mogli uraditi? Oni zavise od toga. Međutim, kad neko zavisi od Boga, svako verom nazidan na temelju reči Božije. Pretpostavimo da je dotle imao sve i jedan put je sve izgubio. Prošla je ta poplava, sve je uništila, on je ostao bez ičega. To je strašno, to je teško, to je opasno, to je bukato, nevoljato. Ali postoji nešto što nije mogla voda poplaviti, a to je vera i uzdanje u Boga. Oni su sad poniženi. Ali ima jedna visina na kojoj se njihov duhovni život nalazi i onda kada je telesni zemaljski život u nevoljama, u raspadanju. Nije to jedini primjer, mislim to su primjeri iz našeg savremenog života. Mi imamo onu priču o Lazaru u siromašnom prosjaku koju je sam Gospod naš Isus Hristos kazao. To je bleda, to je mizerija kako taj čovjek živi. To je strašno. On živ umire. Izgleda u celom tom društvu, tom svijetu oko njega, nema nikoga da obrati pažnju na to da pomogne. Pa nisu svi umirali. Nisu svi umirali od gladi, od bolesti. Zar baš niko nije mogao da pomogne? Međutim, od svih onih koji su mogli i trebali pomoći, nijedan nije bio uzet u ruke anđelske u trenutku Lazarove smrti da bude odnešen na ruši Avramovo. Naš Gospod kaže na jednom mjestu da je mnogo zvanih, a malo izabranih. Ovdje kaže da bogati treba da nalazi svoju radost ili utoku ili slavu u svojoj poniznosti. A šta da je tako ponizilo? Odakle mu ta poniznost? Kada čovjek koji ima imanje živi u tom imanju, kad živi u svetu, kad živi u grehu, on je onda jako visok. To je ono, valjda negdje u pričama Solomonovim piše da bogatstvo je bogato kao jaki grad. On se tu zatvorio, on tu živi, to je njegova sigurnost. I on vodi računa, on pazi da njegovo bogatstvo raste, da se ne smanjuje i da mu ništa ne popreti i tako dalje. To je nešto veliko, to je značajno za njega. To je njegovo. I onda jednog dana dođe neka nevolja, neka nepogoda i sve bogatstvo ode u propast. Ali to nije ona poniznost kojom ovdje piše ili preporučuje ili zapoveda uči da se treba hvaliti. Teško da bi trebalo da neko ko je imućan, ko ima veliko imanje i jedan put to sve propadne ili izmakne se iz njegovih ruku i on ostane bez ičega, da bi trebalo se hvaliti, ima nošto se nešto divno desilo, ja to sve sam izgubio. Ja ne mislim. Ja mislim da on treba da se hvali svojom poniznošću, jer pre nego što je poznao Hrista, on je bio jako visok i velik sam u svojim očima zbog tog njegovog bogatstva, koje nije njegovo. A nije, to je oteto, to je ukradeno, to je opljačkano. To ne pripada njemu, to pripada Gospodu. Sve ono što se ne koristi na hvalu i na čast Bogu i po volji Božjoj, to je oteto, to je ukradeno, to je opljačkano, to je razbojništvo. To je duhovni kriminal. Zato mnogi ljudi koji misle da su dobri ljudi i da nisu nikog ubili, nisu nikog pokrali, nisu nikog zlostavljali na neki grozan i strašan način, oni jednostavno žive u svom imanju i uživaju u tome. Misle da su oni da su dobri ljudi, gorko se varaju, naprotiv. Svaki čovjek je tako težak grešnik da je svojom grešnošću zaslužio ništa manje nego večni pakao. Nego, kad je taj grešnik bogati čovjek, poznao Hrista, kad je primio milost Božju, kad ga je obasjala svetlost Božje istine, on je jednom shvatio da on niko i ništa. I da to bogatstvo u koje se on uzda, da to nema trajne vrednosti. On čak ne zna ni kome će to ostaviti, jer jako brzo će morati sve to da ostavi. Ako nikakva katastrofa, nikakva propast nevoljena naiđe u vremenu njegovog života, njegov život se završava brzo i on će sve ostaviti. On čak ne može da bude siguran šta će raditi onaj koji posle njega dođe. U knjizi Propovednikovoj, gdje je sve paština i muka duhu, kaže kako se on kao car trudio i borio da stvori mnogo i da nazida, da izgradi, i onda je shvatio to sve paština i muka duhu, jer ne zna ko će doći posle njega i šta će taj uraditi. Imao je pravo, Solomon naročito imao je pravo da se brine i da misli da je to paština i muka duhu, jer jedna paština rađa mnoge paštine. Da nije oženio tu ženu Amonku, ne bi imao sina Amonca koji upropastio carstvo. Ali u životu svakog čovjeka očigledna je ta nepostojanost. Mi ne znamo šta će biti sutra, samo Bog zna. Ne znamo ni danas šta će biti. Kad je poznao milost Božju, kad je primio to spasenje, onda je ponižen. On se ponizio pred Bogom. On je vidio da je on niko i ništa. Kao Savle na putu iz Tarsa u Damask, kad ga je obasjala ona svetlost, je bio bljesak jedan kao munja. To je njega zastrašilo, on je bio sav preplašen. Onda u tom trenutku nije znao ništa drugo da kaže nego: ko si ti, Gospode? A kada dobio odgovor na to pitanje, onda je pitao: šta ti hoćeš da ja činim? Nema više bogatog Savla, sad je siromašni Pavle. Taj siromašni ima razloga da se hvali visinom svojom, jer Gospod ga je u tom trenutku uzdigao iz dubine pakla u visinu nebeske, iz propasti na put spasenja. Neka se hvali visinom svojom. Koja je njegova visina? Moj spasitelj je Gospod večne slave. Kaže ovdje, u mirno vrijeme, kad nema ratova, kad nema poplava, kad nema zemljotresa, kad je sve mirno i tiho, sunce ogrija sa vrućinom i osuši travu. Tako je prolazan i propadljiv ovaj svet oko nas. Osuši travu, svet njen otpao, koja nije nikad imao neku vezu. Tako je lako otpao. Krasota lica njezina propala. Sve je nestalo. Tako su i bogati u svom hodu uvenuti. Ali ako ima neko imanje, ima neko bogatstvo, ima nešto tu na zemlji, što mnogi nemaju, a hodi u Hristu, on je samo vratio natrag onome kome sve pripada. To sad nije moje imanje, to je Hristovo. Nisam ja vlasnik toga, moj nebeski Otac je vlasnik. I to će biti upotrebljeno, iskorišteno koliko god je moguće, po njegovoj volji i na hvalu njegovom imenu. A to je jedna visina koja hrišćanina, učenika Hristovog, uzdiže iznad niskosti i propasti ovoga sveta oko nas. I ovdje kaže: blago čovjeku koji protrpi napast, jer kad bude kušan, primit će vrijednost života koji Bog obraća onima koji ga ljube. Sada, u vezi sa prethodnim stihovima, bogati će u svom hodu uvenuti, a onaj koji u Hristu neće uvenuti, on će biti jedan za mene, jer u njemu je život večni, duh Hristov koji je primio od svoga spasitelja. Ali to ne znači da onaj koji je u Hristu neće trpiti napasti, neće imati nevolje, neće imati teškoće. Ovo naprotiv, mnogo puta učenici Hrista imaju više teškoće i više nevolje nego narod ovoga sveta, jer oni menjaju svoj pravac kako god ih nevolje teraju, tako se pobijaju po tim nevoljama i menjaju svoj način života. Hrišćani treba da drže pravac Hristovog puta u miru i u ratu, u izobilju i u svakoj oskudici, u zdravlju, u bolesti, uvek. Trpljenje snalazi i onoga koji je učenik Hristov i onoga koji nije učenik Hristov. Nevolje na zemlji imaju svi. Šta više, oni koji su se hvalili da mnogo godina su živjeli u miru i bez ikakve nevolje, kada je došla i najmanja nevolja, bila im je mnogo veća nego onima koji prolaze uz nevolju i nevolju stalno. Čovjek je sam sebi nevolja jedna, ali Gospod je taj koji uzima i izbira ono što je ništa pred svetom da učini nešto što je njemu ugodno. I on to može. On je taj koji ima tu milost, tu dobru volju i tu moć. Da uzme jedan slabi sud, jedan slabi instrumenat, da ga očisti, osveti i ispuni svojim duhom, svojom voljom i da učini da kroz jednog slabog i siromašnog progovori onaj koji je silan i bogat. To je jedno čudo koje Gospod čini već vekovima, hiljadama godina. Ovdje kaže da je blago čovjeku koji pretrpi napast, jer kad bude završeno to kušanje, on će primiti venac života koji je Bog obrekao onima koji ga ljube. Nijedan kad se kuša da ne govori Bog ne kuša, jer Bog se ne može zlom iskušati jer on ne kuša nikoga, nego svako ga kuša njegova zla slast koja ga vuče i mami. Tada zatrudnjavši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. I prema tome neko je došao do zaključka da određene vrste greha, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vrste greha donose smrt, ostali gresi nisu smrtni. Nazgoda je u tome što Sadukeji nisu verovali u vaskrsenje i da dokažu da je vaskrsenje nemoguće, oni su uzeli nešto iz zakona i kazali kako je Mojsije kazao, zapovedio, da čak nisu kazali ni da je Bog zapovedio preko Mojsije, nego Mojsije to nam zapovedio, da svaki, kad jedan brat umre i ostane udovica koja nema dece, da njoženi sljedeći brat i tako dalje. I oni su našli tamo sedmoricu braća koji su imali istu ženu i nisu imali dece i naravno to ja mislim, to je izmišljena priča, ja ne mislim da se to stvarno dogodilo, jer Jevreji su kao i drugi ljudi, kao i neznabošci, bili jako brzi. Ako jedna žena nema djece, on će uz drugu ženu praći, naći će on sebi rješenje koje mu nije Bog dao, on će sam sebi naći. I ali oni su sastavili priču i onda kažu vaskrsenje, čija će to žena biti. Šta je tu pogrešno? To je pogrešna osnova. Večni život se zasniva na ovom životu. Ne ovaj život na večnom životu. Ne naš svakodnevni život na gospodnoj istini, nego istina gospodnja na našem svakodnevnom životu. Znači ono što ja vidim, što ja zaključim, to je temelj. E sad ću na osnovu toga temelja da zidam dalje razumevanje reči Božije. I Gospod kaže, zato se vi varate što vi ne znate pisma ni sile Božije. Zašto nisu znali pismo? Jer su se uzdali u svoje znanje. Zašto nisu znali silu Božiju? Jer su se uzdali u svoju silu. Međutim, Gospod je onda objasnio da je on dao izvesne zakone, izvesne zapovesti za život ovdje na zemlji. I da to ne određuje način života u večnosti. A da je Bog večan i da ono živa stvorenja, ljudska stvorenja koje on stvorio, on je stvorio da bude večna. I ako oni izaberu sebi put propasti, imaju večnu propast. Ako izaberu sebi put spasenja, imaju večni život. Kako onda da razumijemo ove reči gdje kaže a greh učinjen rađa smrt? On donosi smrt, to je ključa smrti. Onaj koji živi u grehu rodio smrti. Ali to ne daje nikome od nas prave da mi odredimo da će taj ostati rob grehu, da će taj ostati u smrti. Naprotiv, Gospod nas poziva da mi razglašujemo taj poziv, ostavite sveti greh i obratite se na put spasenja. Ovdje je dat jedan put, jedan način na koji čovjek ostavlja put istine i pada u greh. Moglo bi se kazati da on ne samo pada, on srlja. On ide dobrovoljno u greh. Jer kaže, onaj koji pretrpi napast je blagosloven. Kad se završi to kušanje, onda će primiti venac života. Ali ne samo onda. U svakom delu trpljenja i u svakom delu trpljenja on prima venac života. Bog je obećao tu nagradu ne samo na kraju, nego svakodnevno. Kad je kazao učenicima i gle, ja sam s vama u sve dane. I ja mislim da svaki koji vjeruje u evanđelje, svaki koji ima duhovnu zajednicu sa Hristom, svaki koji priznaje sebe kao svojinu nebeskog cara, ima to iskustvo. U svakom dobrom delu, u svakoj vernosti i vernosti njegovoj volji, dobio nagradu, dobio utehu, dobio blagoslov. A u svakoj neposlušnosti, u svakom propustu, u svakom zanemarivanju njegove volje, osjeća blizinu smrti, osjeća osudu u svojoj savesti. On nalazi utehe i radosti u tome. Tako da ovdje možemo razumjeti da je blagosloven čovjek koji trpi i ne popušta, koji je rešen da izdrži do kraja, koji vjeruje da će mu Gospod i dalje davati snagu i istrajnost da izdrži do kraja, koji ne pada unapred. Jer to je padanje čovjeka, on unapred pada, on reši da više ne može izdržati i onda reši da padne. Međutim, to nije potrebno, to je štetno. U toku kušanja prima Božje blagoslove. Kad je završeno kušanje, prima završnu nagradu, krunu. Za sve ono što je Gospod učinio u njegovom životu, Gospod daje tom čovjeku nagradu. To je Gospod. On je obećao i on će ispuniti. Onima koji njega ljube. Gospod Isus Hristos kaže, ako imate ljubav prema meni, držite moje zapovesti. Činite ono što vam ja kažem. I sada mi možemo da se pitamo, kad ovdje pišem jedan kad se kuša, da ne govori Bog ne kušam. Da li je to kušanje spolja ili je to kušanje iznutra? Pa u krajnjim granicama nema kušanja spolja bez kušanja iznutra. A u pojedinostima, ili da kažem u samom početku, kušanje iznutra ima neposredne veze sa onim što se dogodilo spolja. Šta u stvari hoću da kažem time? Ako me nešto kuša iznutra, šta mi nudi? Nudi mi nešto spolja. Ako je neki pritisak spolja što me tera nešto sve neću i ne želim, iznutra će da se pojavi želja, ili bar to je namera onoga koji napada i na srce, da stvori unutra jednu želju, jedno osjećanje, moram te pustiti, ne mogu to izdržati. Prema tome, ili je ovo iskušenje koje mani čovjeka na neki greh, ili je to pritisak da odstupi od pravde Božije, svodi se na isto. To je kušanje. To je proba. Kad je neko kušan, on je isprobavan. Tu se pokaže da li će da popusti pod tim iskušenjem ili će se u veri održati. Kušanje će doći. Neće niko proći bez kušanja, bez probe. To će uvijek biti. Naša želja i molitva Bogu da uvijek bude onih koji će istrajati, koji će izdržati, koji neće popustiti. A najvažniji deo te molitve i te želje je da ja budem taj koji će istrajati, koji neće popustiti. Ovdje piše ovako, da niko ne govori kad je u kušanju, Bog ne kuša. A mi znamo da bez Božje volje ništa se ne može dogoditi. I tamo piše, je to 22. glava 1. knjige Mojsijeve, da je Bog htio okušati Avrama. I sad ovdje piše Jakov, da ne znam kad se kuša, da ne govori Bog ne kuša. Šta to znači? Je li Bog kušao Avrama? Pa jest. Da li je Bog dao u srce Avramu želju da popusti pred iskušenjem? O, ne, to nije. Bog ne radi takve stvari. Znači, kad se ja nalazim pod pritiskom, kad prolazim kroz izvjesne nevolje, to nije moglo biti bez Božje volje. Jer bez Božje volje ništa se ne može dogoditi. Kad ja osjećam u svome srcu neki posticaj da popustim, da odstupim od Boga, da promenim pravac, da ostavim put spasenja, taj osjećaj i ta želja, to nije od Boga. To je zla želja. I Bog nije tvorac zla. To nije deo njegove prirode, njegove suštine. Od njega dolaze samo dobri dari i dobri blagoslovi. No, neko može da kaže za me, imali duh tane vlasti nad silama ovog sveta, ove zemlje, jer duh tane određuje kad se doći poplave i zemljotresi i požari i tako dalje. Ne, duh tane stvarno nema nikakve vlasti. On je jedan propadli lažov. Ali Gospod dopušta te nevolje i takva zla koja mi osjećamo i znamo kao zla, za dobro onima koji ljube njega. Kada bi ovdje na zemlji bilo sva bezbednost i sva udobnost u grešnom životu, niko se ne bi spasao. Niko. Čak i pored ovih nevolja i teškoća kojima Bog pokazuje kako je nestalno i promenljivo ovdje na zemlji stanje, i tako teško da bi se neko spasao. Ali što je u ljudi nemoguće, u Bogu je sve moguće. I On se služi tim sredstvima. On pomaže onima koji se uzdaju u bogatstvo da uvide nesigurnost njihovog bogatstva takvim nevoljama, opasnostima, propastima. Nekom to pomogne. Nekom napravi još gore. Kako sam sebi uzme. Neko primi pouku i postane mudar. Neko odbaci pouku i bude još veći bezumnik. Dobro, onda da ne kaže Bog ne kuša, jer Bog se ne može zlim iskušati. Šta se to znači? I on ne kuša nikoga. Sada ubiješ nekako, bilo lakše razumjeti, on ne kuša nikoga. Znači svaki u sebi ima, ili svaki prima od onoga drugoga koji je neprijatelj Božji, od zlog duha, od duha tame, prima posticaj ili takva pitanja koja dokle se to biti, ja to ne mogu izdržati, to suriše i tako dalje. Ako je Gospod odredio da to izdržim, izdržat ću. Ako je Lazar izdržao, onaj koji pomaga Lazaru, pomoći će i meni. Koji pomaga svima drugima, i meni će pomoći. On nikog ne ostavlja. Nikog ne odbacuje. Svi oni koji su odbačeni, u stvari njega odbacuju. I on ne kuša nikoga. Ali što znači ovo? On se ne može zlim iskušati. On ne kuša nikoga, znači nikome on u srcu ne stvara zlo osjećanje, zlu želju, i onda mu kaže, pazi, ne smiješ to uraditi, ne smiješ to popustiti. Ne. Gospod nije Bog suprotnosti. U njemu je savršeni sklad. Sve njegove reči, sva njegova volja, to je sve pravedno, sveto, čisto, istinito. E sada, šta znači te reči, Bog se ne može zlim iskušati? Ja bih mogao dati jedan dosta siromašan primjer, možda u izvjesnoj meri definjast. Ako bi ja se nalazio u izvjesnim nevoljama i teškoćama, i ako bih ja rekao Gospodu, ako ti ovo me ukloniš za 3 dana, ja neću izdržati. Gospod se neće time iskušati. To neće njega navesti da promjena, on će i dalje raditi ono što je za mene dobro i korisno. Ako ja to upotrebim na zlo, to će biti moja krivica. On se ne može zlim iskušati. Ja ne mogu odoliti Boga da učini nešto što je protivno njegovoj volji, nekakvom pretnjom da ću ja popustiti ili ja neću izdržati, ili ako on uradi nešto što se meni ne sviđa, ja ću uraditi nešto što se njemu ne sviđa. To još niko nije uspeo. Niko još nije uspeo da Boga uplaši, da ga iznenadi, da ga zabrine. No. Prema tome, ako se on ne može zlim iskušati, onda je sasvim razumljivo da on isto tako ne kuša nikoga. I jedno i drugo ukazuje na to da je on Bog. Ali jedno i drugo, kako ukazuje na jednu stranu da je on Bog, tako ukazuje na našu stranu da smo mi ljudi i samo njegova stvorenja. Svakoga kuša njegova slast ili grešna želja koja ga vuče i mami. Greh ili kroz greh duh tame obećava korist, a krije ili skriva u tom grehu štetu i propast. Ono čime on sam sebe prevario, pokušava da upotrebi, da prevari nas. I onda kaže ovdje da ta slast zatrudnje. Kako može slast da zatrudnji? Potrebno je da neko tu slast oplodi. Da bi zatrudnjela slast, potrebno je da neko oplodi. Potrebno je izvesno seme života da se unese u tu slast, da bi ona zatrudnjela i po navršenim trudnoći rodila greh. tu strast, tu želju mogu da oplodim ja. Čovjek to čini. Grešnik oplođava grešnu želju time što pristaje na tu grešnu želju, on se vezuje tom željom, on se saživljava, sjedinjava sa time i rađa greh. Učini taj zločin koji ga dotle vukao, mamio. I onda iz greha u greh. Ili ugnjezdi se u tom grehu i u tome stanu, u tome živi do kraja svog života. Kad je život završen i greh je završen i nastupa smrt. O da, svi znamo, nastupa smrt stela, ali to se događa i pravednima i nepravednima i iskupljenima i izgubljenima. Međutim, koji do smrti ostane u grehu, on je venčan sa tim grehom, on je vezao sebe za večnu osudu. Greh je učinjen, greh je završen, rađa se smrt. Ne varajte se, ljubazna braćo moja. Svaki dobri dar i svaki poklon savršen je dozvoje, dolazi od oca svetlosti u koga nema promenjivanja ni menjenja videla i mraka. Jer nas dragovoljno porodi reći istine da budemo novina od njegova stvorenja. Šta znači to? Ovo mislim da je jasno kad kaže ne varajte se, ljubazna braća moja. Zašto to kaže? Zato što ljubazna braća mogu da se zavaravaju. To je moguće i to se događalo i šta više, ja nagađam, ja pretpostavljam, zamišljam da osim Hrista sva ostala braća su se nekad u nečemu prevarili. Pa nije bilo ni jednoga koji bi mogao kazati od onog vremena kako nam Gospod primio zavet mira, milosti, ja sam živeo savršenim životom, bezgrešnim životom. Ono, neki bi mogli kazati da su živjeli bezgrešnim životom zato što oni odvajaju ili prave kategorije, prave skale ili kako da kažem, mali greh je slabost, veliki greh je greh i najveći greh je smrtni greh i tako dalje. Svakako da ima grehova i grehova i grehova, ali svaki greh je greh. Neki greh pokazuje moju slabost, neki greh pokazuje da sam silan u zlo. Svaki greh je greh i nema nijednog čovjeka, Solomon kaže, nema nikog koji ne greši. Ako je iko bio u pravu kad je to kazao, on je bio. I ovdje kaže da se ne varamo, jer svaki dobri dar i svaki poklon savršen od ozgoj dolazi do oca svetlosti. Zašto kaže da se ne varamo? Da ne mislimo da od Boga može doći ma šta što nije njemu ugodno, što nije njemu na hvalu i na čast. Gospod se nikad ne sramotio, on nije čovjek. I čovjek nije to radio dok nije pao. I sad mu je ostalo. Kad je primio milost Božju da se i dalje bori protiv toga pada koji je primio u početku, koji je nasledio. Mislim, u početku greha. I ovdje kaže da je svaki dobri dar i svaki poklon savršeni od dosko. Znači, od Gospoda dolazi opomena, od neprijatelja dolazi zla želja. Od Gospoda dolazi snaga za istrajnost, od neprijatelja dolazi posticaj ili uticaj na popuštanje, na zastranjivanje i tome slično. Gospod je otac svetlosti, Sotona i knez tame. Oni koji slušaju tvore volju Božiju, oni su deca videla. Oni koji ne slušaju su deca ovoga veka, robovi greha. U našeg nebeskog oca nema promjenjivanja ni mijenjanja videla i mraka. Kao što je Jovanu bilo otkriveno u otkrivenju da u večnoj slavi nije bilo sunca ni mjeseca, nije bilo potrebno. Jer tamo je sama svetlost, prisustvo svemogućega, svuda se osjeća. To je slava Božja. Nema mijenjanja. Ta slava ne blidi. Naprotiv, ona raste. Ona večno raste i večno se povećava i do kraja uništit će tamo. U njega nema promjenjivanja ni mijenjanja videla i mraka. Kod njega ne dolazi veče, jer on večno živi. Onaj koji je tvorac života, on živi večno. Što je još čudnije, divnije i teško je shvatiti, a pogotovo izraziti, on sa svetlost, vidjelo, nema senke, mi živimo u svetu senke. Kod njega nema senke. Ko može to razumjeti? To znači da oni koji su tamo kod njega, koji su oko njega, oni su prosvjetljeni. Oni nisu samo obasjani, jer kao čovjek obasjani za njega, s jedne strane je svjetlo, s druge strane je senka. Ali tamo nema senke, nema mane, nema mrštine, tamo je savršenstvo. Mislim da u poslanici Jovana piše da sad smo deca Božja, ali još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da kad se On pokaže, onda ćemo biti kao i On, jer ćemo ga vidjeti tako kao što On jeste. Znači mi sad njega ne vidimo kao što jeste. Mi smo ograničeni u našem primanju njegove svjetlosti i ta svjetlost nas ne prosvjetljava u toliko mjeri da nemamo senke. Naprotiv, mi imamo senke. Ali kod njega nema toga promjenjivanja videla ni mraka. I onda kaže, takav Otac naš nebeski, Otac svetlosti, Otac videla, On nas je dragovoljno, to jest svojom voljom, rodio rečima istine, to je opet njegova reč, da budemo novina od njegova stvorenja. Šta to znači? Pa, to znači jako mnogo i ja vjerovatno neću moći sve to izraziti, mogu sam jedan mali deo. Ali ono što mi ovog trenutka dolazi u sjećanje, od vremena kad je Bog stvorio svet, nadalje, On više nije stvarao, ljudi su se razveli. Svaki od nas je rođen, nije bio načinjen od zemlje i primio nadahnuće gospodnjeg duha života i onda postao živa duša, naprotiv, no. Svaki od nas je bio seme našeg zemaljskog roditelja i to seme se razvijalo i raslo i stvorio se novi čovjek, novo biće, Bog je to učinio tako, kazao, rađajte se, razmnožavajte se i tako dalje. Od onog vremena pa do današnjeg dana On nije ništa stvarao novo, osim kada je Duh Svemogućega osjenio devojku koja je rodila Hrista. To je nešto novo stvoreno. To je nešto novo. Dakle, to nije bilo. Dakle, svi koji su bili rođeni, bili, imali su zemaljskog oca i zemaljsku mater. Ovaj čovjek ima zemaljsku mater, ali ima samo nebeskog oca. I ljudi su pod utjecajem duha tame i duha zloga izmišljali razne gluposti u vezi sa time i objašnjavali to na razne načine i protivili se tome na razne načine, koje sve skupa ne vredi ništa. Ono što je arhanđel, jer arhanđel ili anđel, anđel Gavrilo, kazao Mariji, to je istina. Taj se nije provario, taj nije potrebao da izmišlja ljudske izmišljotine. On je kazao, osjenit ćete seni najvišega, A malo prije sam kazao da Bog nema senke, nema mane i mrštine. Kakva je njegova senka? Kako je on osjenio? Njegova svetlost je prešla preko njenog bića. Jer čak i senka Božja je mnogo veća svetlost nego najveća svetlost koju čovjek može da napravi. Iako čovjek upotrebljava sve ono što Bog stvorio da bi nešto napravio. Ali još uvijek sve je to ograničeno onim granicama kojim je Bog ograničio ljudsku sposobnost da stvara ili da proizvodi. I kaže, on nas je dragovoljno porodio reći istina da budemo novina od njegove stvorenja. Šta to znači? On je dragovoljno poslao sina svoga i u Hristu mi smo postali deca Božija. Postali smo nešto novo. Kao što je on nov i kao što je on prvorođeni, tako svi koji veruju u njega postaju prvorođeni ili drugim rečima novorođeni. I ovdje ih naziva novina njegovog stvorenja. Prvo prođe i sve novo tvori. On je stvorio to što je novo, a to je novi život u Hristu Isusu. Molitva, želja, težnja svih onih koji su u Hristu je da se taj novi život pokaže u današnje vreme, da u današnje vreme se posvedoči da Gospod ima tu vlast da stvara novi život, to jest da novorođene, da mrtve podiže i postavlja novi život u Hristu, da da tu pobedu protiv greha i smrti i sveta i Satane i da ispuni takvu dušu mirom i radošću večnog života još ovdje na zemlji. Jer svaki takav se